et unites de potestades,
tibique omnem et sede patriae, incessabili voce proclamat.